Potsepp töötab oma kedra juures. Selle Potsepa laud koosneb kahest ümmargusest plaadist, mis pöörlevad püsttelje abil. Mootori aset täidavad jalad, mis kord tallavad, kord pidurdavad tallalauda. Kui Potsepp on uuesti seganud ja tampinud juba varem sõtkutud kindla suurusega savikamakad, segab ta enne valujärku sellesse veidi väga peeneks sõelutud liiva ja lisab niisutamiseks tilga vett. Kõigepealt loob ta lauale väikese savialuse. Alles selle peale surub ta oma savitombu ja peagi sunnivad Potsepa pikad painduvad sõrmed tollest vormitust savist tõusma ühe poti teise järel. Seda mööda, kuidas ta vaid ise soovib. Pöörleva laua saladus on ilmselt selles, et Potsepp võib läheneda vormitavale nõule mitmest küljest korraga ja samaaegselt. Kui Jumal teeb tööd omade sees, tundub vahel, et ta just kui piiraks neid. Apostel Paulus koges seda, öeldes, Makedooniasse saabudes ei olnud meie lihal mingit rahu, vaid meid vaevati kõike pidi. Väljaspool oli võitlusi ja seespool kartust. Paulus koges, kuidas meie maine telkhoone maha kistakse, kuidas me ohkame igatsedes ja kuidas me ei taha kattest vabaneda. Ta nägi, et meid antakse alatasa surma, et meie väline inimene kõduneb ja teda vaevati ülemäära üle meie jõu. Ta viibis sageli nõtruses, kartuses ja suures väristuses. Nii tuleb Jumalal meid valuga sünnitada, kuni Kristus saab meis kuju. Apostel Paulus tahistati seest ja väljast poolt. Olukord oli samasugune nagu teise ajaraamatu 13. peatüki 14. salmis on kirjeldatud. Vaata, siis oli neil võitlus eest ja tagant. Nad kisendasid Jehova poole. Ja veidi edasi 15. peatüki 15. salmis nenditakse. Nad otsisid teda tõesti hea meelega ning leidsid tema. Ja Jehova andis neile ümber kaudu rahu. Potsepa käed on asetatud nii, et ühe käega kujundab ta nõu seesmist, teisega välimist külge. Kõige suuremad nõud valmistab Potsepp mitmes erinevas järgus. Üks savi põhiomadusi on, et see ei suuda kanda oma raskust. Inimene on samasugune. Väga harva suudame taluda Jumala õnnistusi, ilma et muutuksime südame suhkeks. Me muutume sageli kerkinud koorukesega kristlaseks, nagu vanad usklikud ütlevad. Kui me ei saa uhkeldada oma saavutustega, uhkeldame oma alandlikkusega ja vaimulikkusega. Jeesus oli sunnitud ütlema oma aja variseridele. Kõik oma teod nad teevad selleks, et inimesed neid näeksid. Üks nüüdisaja ebajumalatest on püüd olla aktsepteeritud. Inimene, kes teenib seda jumalat, ei talu Jumala õnnistusi. Kui Potsepp üritab luua kõrge nõu ühe korraga, vajub see kokku nii pea, kui see asetatakse lauale. Niisamuti lämbub inimene kiiresti oma tähtsusesse. Õpetussõnadest loeme 30. peatükist. Kolme asja all väriseb maa, jah, nelja all, mida see ei suuda taluda. Sulase all, kui ta saab kuningaks, ja ümmardaja all, kui ta kõrvale tõrjub oma emanda. Kõrgemaid nõusid valmistades loob Potsepp esmalt hulga pottide aluseid ja asetab need varjulisse sooja kohta kusagile õue nurka. Seal seisavad need pikka aega end jahutamas, kuni tahkuvad seda võrd, et jaksavad kanda keskosa. Võib juhtuda, et Potsepp jätkab oma tööd juba järgmisel päeval. Kui kruusi keskosa on jätkatud nõu alumise osa peale, järgneb taas jahutamine. Alles selle peale jätkatakse kõige pealmine osa, mis samuti peab seisma kõrvale jäätuna, kuni viimaks tuleb sanga kord. Minu tuttava Natsareti Potsepa kruusid võib kergesti ära tunda nende sangade järgi. Kui ta asetab need kohale, jätab ta neile viimaks selge ja tagasihoidliku tunnuse, oma pöidlajälje. Kohtudes Jumala lastega on mul tavaks saanud alati uudishimulikult järele vaadata, kus neis paistab Jumala sõrmevajutus. See märk näitab, et see inimene on olnud meie suure potsepa käes. Mäletan üht pappi, kelle kohta koguduse vanem ütles, et too mees annab alati vaikselt teatud osa oma palgast missioni tööle. Mäletan ka, kuidas üht kirikuõpetajat süüdistati tema põikpäisuse pärast. Aga siis ütles keegi emake. Kui koguduse maja sai valmis, käis see meie pastor majast majja inimesi Jumala teenistusele kutsumas. Hiljem võisin tõdeda, et temal oli tõepoolest see Jumala pöidlajälg. Kõik potsepapotid käivad enne tegelikku põletust läbi nii nimetatud kuivamisjärgust. Potid tuleb asetada tasasele alusele, et need ei tõmbuks kõveraks. Neid ei tohi jätta päikese kätte, kuna seal kuivavad nad liiga kiiresti ja ainult ühelt poolt. Ka kristlasena tuleb meil kogeda kuivi aegu. Kõik on siis nii üksluine ja ilmetu. Iisraeli Negevi kõrbes kasvab taim, mis imeb endale niiskust 30 meetri sügavusest. Kuiva perioodidel kasvavad juured alla poole nii kaua, kuni leiavad põhja niiskuse. Niiskel maal võrsuvad juured mööda maapinda. Ainult puu, mille juured on klammerdunud sügavale, võib-olla isegi kivide vahele ja kaljupragudesse, elab üle sügistormid. Kui kogeme oma vaimulikus elus ainult päikesepaistet, muutume ühekülgseks. Elu tasasel pinnal hoiab ära vaimuliku elu väärdumise. Savinõu saab kasutamiskõlblikuks alles pärast põletust. Potsepa põletusahi on aga eri maades väga erinev. Nüüdisaegne tehase ahi on varustatud klaasakendega, millest võib näha ahjus toimuvaid muutusi. Termomeetrite abil võib jälgida ahju temperatuure. Tavaline punane terrakopott on umbes 600 graadise kuumuse toode. Nõud koduseks tarbeks põletatakse 850 kuni 900 graadises kuumuses. Värvitud nõud käivad läbi umbes 970 graadisest ahjust ja kogu maailma portselan on läbinud vähemalt 1350 graadise termotöötluse. Tõsi küll, portselan sisaldab ka aineid, mida tavalises savis ei ole. Olgugi, et savi põletatakse väga erinevates ahjudes, on savi põletamise saladused kõikjal samad. Kõigepealt nõu eelpõletatakse. Poti valmistaja kannatlikkus tuleb esile eriti selgelt just eelpõletuse ajal. Tavaliselt jääb eelpõletusmeistri õpipoisi hooleks. Kui nõud on ettevaatlikult pakitud põletusahju riiulitele või lihtsalt üksteise peale, süütab õpipois väikese tule ahju suule. Nii algab see järk, millel on inglise keeles tabav nimetus – smoking the pot, ehk nõu suitsutamine. Madalal temperatuuril kaotab savi viimsegi niiskuse. Kui vaadata selles järgus läbi pisikese klaasakna ahju sisse, tundub, et nõud auravad. Näib nagu tõuseks neist õrna udu. Kui temperatuuri nüüd järsult tõstetaks, plahvataks mõni nõudest väikesteks kildudeks ja rikub ära kogu laduse. Ka Jumal näib juhatavat omasid eluahju järk-järgult. Muidu võib juhtuda nii, et me ei kesta oma usuelu alguse kiusatusi, eelkõige neid uusi suhteid, millesse oleme sattunud. Mõni koguduselaadne grupp on alustanud palju tootavalt või oleme kogenud oma missionitöö algperioodil edu. Usklike hulk suureneb ja Jumala armastus näib soojendavat südameid. Siis aga keegi solvub. Võib-olla pole talle piisavalt tähelepanu osutatud. Keegi ei ole nii näljane kui tähelepanu vajaduses inimene. Meie vana inimene on alati innukas koguduse töötegija, eeldusel, et ta saab ise esineda ja juhatada. Sel viisil võib koguduse töö isegi üha enam õitsele lüüa. Ühel hetkel aga võetakse ette midagi niisugust, mille tegemiseks ei ole sisemisi ressursse ja jumala volitust. Läksime õhku täis sellel tagasihoidlikul alusel, mis meile antud oli. Ja korraga juhtus samuti nagu savinõu eelpõletusel. Savi sees olnud õhumull rebeneb ja pott plahvatab kildudeks. Keegi saab kindlasti ka haavata. Nii võib kogu ahju täis hukka minna. Ida-Soome usklikud kasutavad uhkeks muutunu kohta väljendit, kerkinud koorukesega. Kõrgiks muutumine takistab jumala õnnistusi ja eelkõige kõrg süda haavub kergesti ja haavab ka teisi. Kui koguduses elatakse selles eelpõletusjärgus, nõutakse koguduse karjaselt samasugust peenetundelisust, millest apostel Paulus kirjutab. Me oleme saanud leebeiks teie seas nagu imetaja ema, kes hellitab oma lapsi. Ja ikkagi võime aegajalt näha, kuidas mõni nõudest plahvatab puruks ja rikub ära kogu ülejäänu hästi alanud töö. Aga eelpõletuses savinõu kaotab oma kaalu ja kahaneb. Seesama kahanemine jätkub põletamise käigus teatud piirini. Samal ajal muutub ka nõu sisemine struktuur. Viimaks, kõrgel temperatuuril, sulavad savi algained omavahel kokku kuni 1350-1400 graadises kuumuses toimub aga klaasistumine ja sünnib portselan. See on kõige kõvem inimese poolt loodud aine, arvesse võtmata tehisteemanteid. Nõu kahaneb põletamisel enamasti 11%, ent kuivamiskadu võib olla isegi kuni 16%. Eelpõletusel haihtub nõust väheaval niiskus ja see muutub täiesti kuivaks. Viimaks kontrollib potsep ahju sisemist temperatuuri külma terase abil. Kui see veel aurust ähmaseks muutub, tuleb eelpõletust jätkata. Siis, kui kogeme inimeste osavõtmatust, on alati hea meenutada, et ka see on usuproov. Oma vaimuliku elu alguses tunneme kuivust ja vaimuliku janu. Siis võime lugeda laulu 42. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Miks sa oled nii rõhutud mu hing ja nii rahutu mu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Elavat Jumalat õpitakse tundma ainult raskuste teel. Nõu sisemine struktuur muutub sel viisil, et selle osakesed sulavad ühte ja samaaegselt muutub nõu ise väiksemaks. Ka kristlane kasvab ainult kahanedes. Tema peab kasvama ja mina pean kahanema. Ja me kasvame ainult armus. Kasvage meie päästja Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses. Armus kasvamine on see, et meie patutundmine süveneb. Patutundmine süveneb, kui Jeesus saab meile lähedasemaks. Moosese kohta öeldakse, et ta oli väga alandlik, alandlikum kõigist inimestest maa peal. Tema suurus seisnes selles, et ta oli enese silmis väike. Saksa keeles on seda sõna tõlgitud nii, et Mooses oli väga kiusatud mees. Heebrea keeles on sõnad anav ehk alandlik ja sõna meune ehk kiusatud lähtunud samast sõnatüvest. Jumal juhatab omad vaevadesse ja kiusatustesse, et nad kasvaksid väiksemaks. Kui potsep pakib oma ahju nõusid täis, siis ta laob parimad nõud ahju põhjale. Keegi potsep rääkis, et ahju ülemisest osast ei saanud ta kunagi läbinisti head tööd. Selle all olevad nõud aga kõlbasid juba suveniirideks. Tema ahjus seisid kõige ülemised nõud umbes 900-920 graadises kuumuses. Neis ei saanud hoida keevat vett. Kõige all tõusis temperatuur aga 1000 graadini ja selles valmisid juba müügikõlblikud potid. Savi põletamiseks kasutatakse tavaliselt kõige odavamat põletusainet. Meie Naatsareti potsepp käib aegajalt korjamas kuiviraage ja metsakuiva Galilea mägedelt. Mujal kasutatakse kas gaasi, õlijääke või sütt. Kui eelpõletamise aeg on läbi, tõstetakse ahjus aeglaselt kuumust. 500 graadi juures lähevad nõud tulipunaseks. Seejärel hakkavad nad hõõguma nagu tuline raud. Alles siis hakkab aga potsepp tõsiselt temperatuuri tõstma. Viimaks jõuab kätte hetk, mil kogu nõu hõõgub üleni. See ei ole kuldne ega valge, ei sinine ega mingi muu tuntud värv. Johannes nägi seda Patmose saarel, nii rääkis üks mu sõpradest. See on lausa valgus ise. Võibolla hiilgas Moosese pale just samasuguses valguses, kui ta kohtus Siinai mäel Jumalaga. Johannese ilmutusraamatu esimeses peatükis loeme üles tõusnud vabastajast, et tema pea ja juuksed olid valged nagu vill, nagu lumi ja tema silmad nagu tuleleek. Ja edasi kuuleme, ja tema jalad olid otse kui ahjus hõõguv, hiilgav vasemaak. Kui selline hõõg tuleb nõusse, on kindel, et nõu on õnnestunud. Mõnikord kestab põletamine 8 tundi, mõnikord 18 tundi, enne kui too hetk koidab. Hõõgumine võib väldata näiteks 3 minutit või hoopis 3 tundi, aga tulemus on sama. Potsepp jälgib kogu aeg oma nõu põletust. Ta vaatab oma ahjus toimuvat pisikese augu kaudu. Väga raske on leida termomeetreid, mis näitaksid üle 500 graadiseid temperatuure. Tuneesias tegutsenud misjonär Paul Fur valas omal ajal mitmesugustest looduses leiduvatest mineraalidest ja savist küünlaid, mis teatud temperatuuril vajusid viltu ja langesid sulanuna kokku. Oma saviahju väikesest vaatluspilust jälgis ta, missugune küünal kokku vajus. Selle järgi oskas ta määrata ahju sisese temperatuuri. See pilt on mõjuv. Jumal teab, kuivõrd talume me elu kuumust ja ta kannab meie eest hoolt sellele vastavalt. Kõik, mis kannatab tuld, laske tulest läbi käia, siis on see puhas. Samuti laske veest läbi käia kõik, mis ei kannata tuld, on öeldud 4. Moosese raamatus. Potsepp näeb oma nõusid läbi. Ja kui ta viimaks võtab oma nõu kätte, siis see laulab ja heliseb oma meistri käes. Kõige heledam valgus tuleb Jumala omade ellu just elu ahjus. Ainult proovile pandud kristlane oskab laulda. Võime seda näha paljude tuntud vaimulike laulude autorite elus. Nimetan siin kohal Liina Sandelli Rootsist ja Simo Korbelat Soomest. Niisugune nõu heliseb oma meistri käes. Nad võivad kogeda kogu oma ahistuses Esra 5.5 tõdemust, et nende peal oli nende Jumala silm. Isa silm jälgib laste elu. Nõu on valmis kasutamiseks, kui see on tulest läbi käinud. Aga veel tarberiistanagi tuleb sel taluda igapäevast puhastamist. Sellest kõneleb piibel meile mitmes kohas. Tavaliselt juhatatakse vihmaperioodil piiblimaades vihmavesi kaljusse raiutud suurtesse hoidlatesse. Liivases kõrbes voolab vesi loomuldasa madalatesse kohtadesse, moodustades looduslikke tiike. Sinna tulevad perenaised oma nõudega nii kaua, kuni sealt saab ammutada veel ainult loomade sõtkutud mudakörti. Ka kaljusse raiutud hoidlates võib vesi seistes mõnikord roiskuda. Elava vee allikas on lõunamaades suur varandus. Seetõttu teeb niisuguse allika omanik sageli äri. Ta saadab mõnikord külast väga kaugele mehi, kes kannavad seljas nahklähkreid. Nad hõikavad. Vesi, vesi, elav vesi. Jeremia raamatu 2. peatükist loeme. Mu rahvas on teinud 2-kordse süüteo. Mind, elava vee allika, jätsid nad maha, et raiuda enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Hoidla maitse kaob veest ära siis, kui vett vahetatakse ühest savinõust teise. Tulemuseks on parim jook, mida inimene janu kustutamiseks võib soovida. Puhas joogivesi. Savinõu imeb alati endasse vees olevad kõrvalained. Samal ajal hingab see oma poorsuse tõttu ja jahutab sees oleva joogi. Nii et see on üks omamoodi looduslik jahutusseade, külmkapp, mis hoiab vee värskena. Aga nõu peab olema puhas, et seda üldse kasutada võiks. Aja jooksul langeb veest imepeen sade nõu põhjale ja nõu seinad muutuvad ligaseks. Just sellele viitab profet Jeremia 48. peatükis. Moab on olnud muretu oma noorusest alates ja on vaikselt seisnud oma pärmi peal. Teda ei ole tühjendatud astjast astjasse ega ole ta pidanud minema vangi. Seepärast on temale jäänud oma enese maitse ja ta lõhn ei ole muutunud. Piibel ei ole milleski muus nii täpne kui just patu küsimuses. Sefania 1.12 rõhutab. Ma otsin lampidega Jeruusalemma läbi ja karistan neid mehi, kes on tardunud oma pärmi peale. Lampidega otsimine tähendab hoolikat tööd. Apostel Paulus tunnistas. Me oleme loobunud salajasist häbitegudest ega ela tigedas kavaluses. Meil tuleb puhastada kõik patu salakäigud. Kogu meie elu põhjasette tuleb tuua päevavalgele. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele Jehova pahade kui arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust, on öeldud 32. laulus. Meie elu põhjasette jätab tasahilju oma maitse meie kristlusse. Sellepärast peab puhastamine hõlmama kogu meie pattu. Jeremia 3.10 osutab, et Jumal jälgib meie meeleparanduse ehtsust. Tema truuduseta õde juuda ei ole pöördunud minu poole kõigest südamest, vaid on seda teinud pettusega, ütleb Jehova. Me vajame terviklikke kristlasi, kes on käinud läbi oma elupuhastuse kuni põhjasetteni välja. Vaid niisugused nõud võivad vahendada värsketi puhast vett, mis saab neis selle vee allikaks, mis voolab igavesse ellu. Kuidas küll sooviks meie vabastaja, et tema sulaste nahklähkrid oleksid vett täis ja et nad käiksid ringi hüüdes. Vesi, vesi, elav vesi. Kuulge kõik janused, tulge vee juurde. Just see on vesi, mida me vajame.